کاکەی من جارێکی تر خۆشاتمەوە بە ڕۆمەکانی بەشی کوردی دەنگ ئەمریکا. زۆر جار سەختە پێشبینی ئەوەی کرد ئاخو لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چی ڕوو دەدات بەوەی کە لە تورکیا دەگوزەرێەوە بەو پیەی ئەردۆغان زادەی هەمان فەرهەنگ و کەلتورە. شیانی پێشبینی کردنی ئەوە هەیە ئاخۆ سبەی چی دەکات؟
ئەگەر تماشای چەند ساڵی ڕابردوو بکەین دەتوانین دیمەنێک لە داهاتوی ئەردۆغانیش ببینین. ئەردۆغان کەسێک بوو کە بە قەولی ڕۆژنامە نووسێکی ئێرانی بە تەنێ هەردوو کاراکتێری خاتەمی و ئەحمەدی نەژادی یاری کرد، واتە چەند ساڵی ئەوەڵ کەفایەتێکی ڕێفۆرمیستی لایەنگری چارەسەری ئاشتیانەی کێشەکانی تورکیا بوو، ئەو بڵێن وەکو خاتەمی. چەند ساڵ دواترەکەی لەناکاو بوو بە ئەحمەدی نەژاد. دەکرێت بڵێن لە 2011 بۆلاوە بۆ محاسوباتە غەڵەتەی کە لەسەر بەهاری عەرەبی کردی و پێی وابوو کە تەواوی جیهانی عەرەب یالانی کەم زۆربەی جیهانی عەرەب دێنەوە ژێر سەیتەرەی ئیمپراتۆری عوسمانی خۆی، بۆ هەڵانەی کە لە سووریە کردی بە تێکدانی میزی و توێژ دەگەڵ کورد، ڕەوتەکەی دەستپێ کرد کە بەرەو چوونە خوارەوە بوو. ئەو ڕەوتە بەرهەمی ئەمڕۆ هەفتەی پێشوو مانگی پێشوو نییە. دەکرێت بڵێن لە 2012 بۆ تورکیا ئەردۆغان بەرەو خوار دەڕوا و هیچ شتێکی نابینینەوە کە بتوانین پێشی بگرێ. دەکرێت بڵێین ئەردۆغان ئێستا کەوتوتە ناو جادەیەکی یەکلایەنە، هەر مەجبورە بەرەو خوارە بڕوا، بەڵام هەتا چۆ دەڕوا لە چۆ خەڵک لە بەرامبەری دەوەستن ئەوە ڕوون نییە.
کاکە هێمن، ئێمە دەزانین پەرلەمانتاران بە دەنگی هاوڵاتیان هەڵبژێردران و نزیکەی 6 میلیۆن کەس لە خولی یەکەمدا دەنگیان بە هەدەپدا. محەممەد عەلی شاهین وتەبێژی پێشینی پەرلەمانە وەزیری داد دەڵێی دەگیرکردنی ڕامیارزانەکان بەبێ ئێدانەکردنیان هەڵەیە، دیارە مەبەستی دادگاکردنیانە. لێرەدا بە چی یاسایەک بە یەکجار 10 پەرلەمانتار لە 30 من هەر گەڕۆترین پۆزیسیۆنی وڵاتەکەدا دەستگیر دەکرێن؟
یاسایی کە چەند ماگ لە مۆبەر ئامادەکاریان کردبوو، پەروەندەیان فاس کردبوو بۆ ئەندامانی پارلمان، هەروەتر بە زۆرینەیەکی دەنگ کرد لە پارلمان هەیەتی ئەو مەسوونیەتە پارلمانی ئیستانبوڵە، وەکو کارزارێک، وەکو مەکانیزمی کارەکە، بەڵام وەکو پشتیوانی فکری و حقوقەکەی تەبعەن غەڵەتە، تەبعەن لێ قبوڵ ناکرێت، تەبعەن زیانێکی زۆر گەورە لە دیموکراسی نیوەچۆی تورکیا دەدرێت. تورکیا هیچ کات وڵاتێکی دیموکراتیک نەبووە، شتە زۆر بە غەڵەت دەکوترێت. تورکیا وڵاتێکی نیمە دیموکراتیکی نیمە فاشیستی بووە. ئەو بەشە دووەمەی زۆر کەس باسی ناکەن لە واقعدا پارامێترەکانی فاشیستی لە تورکیا دەدیکرای ئێستا بەداخەوە. ئەو بەشە فاشیستەکەی ئێستا دوو پێگەی هەیە، هەم پێگەیەکی ڕەگەزی و نیژادی هەیە، فاشیستێکی ڕەگەزیە، هەم فاشیستێکی دینیشە. لە ڕاستیدا ئەو هەنگاوانە دێنێ هەردێ خەستێتی ئەو بەشە دووەمەکەی پێکاتەی سیاسی تورکیا، واتە بەشە فاشیستەکەی بەهێزتر دەکات. تەبعەن ئەوان دەتوانن کاتی خۆی هیتلەری زۆرینەی پارلمانی هەبوو، کاتی خۆی هیتلەریش زۆر یاسای پەسەند کرد کە دەگەڵ ئەقڵ و ڕوحی دیموکراسی دەدەگونجا بە ئامرازی دیموکراسیش، بە ئامرازی پارلمان. بەڵام گرنگ ئەوەیە کە ڕوحی و حەرەکەتانە دەگەڵ دیموکراسی، دەگەڵ ئەو لیبرالیزمەی کە فکری دەکراوە لە تورکیا هەیە، انجێ بەڵکو پێداگرێت کە لەسەر ساختاری نیمە دیموکراتیک و نیمە فاشیستی کە هەردێک بەشە دووەمەکەی بەهێزتر دەبێت.
کاکە هێمن، مەزانین تورکیا لە پاش هەڵبژاردنەکانەوە چۆ قوناغێکی ترەوە. ئایا ئەوەی ئەردۆغان دەیکات تۆڵەکردنەوەیە؟
ترسێکی وەحشەتناکە زیاتر لە تۆڵەکردنەوە. تۆ تەسەوور کە بارحاڵ چەند مەگرۆبین و کابرایە کودەتای لێکرا، بەشێک لە کودەتاکەوە بوو کە ئەردۆغانیش بکوژرێ. ئەیانەکانێت لەبەر چاوی ئەردۆغان هەر نەیارێک وەکو قاتڵی خۆی تماشا دەکات. جا دەتوانێت ئەو نەیارە ئۆباما بێ، دەتوانێت فەتوڵا گولەن بێ، دەتوانێت سلاحەدین دەمیرتاژ بێ، دەتوانێت هەر کەسی ناڕازی کە پێی وابێت دژمنی مخالفی ئەردۆغانە، پێی وایە هەر ئەو کەسەیە کە قەرار بوو فڕۆکەکەی ئەردۆغان بخاتە خوارە و بیکوژێ. یعنی ئەو دیمەنەتان بۆ نیشان دەدەم کاتێک لەگەڵ ئەمریکایەکان دادەنیشێ. بەڕاستی لە کاتی تۆخەکردنیشدا ئەردۆغانە لەگەڵ قاتڵی خۆی دانیشتووە. کاتێک کە لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنێکی وەکو حیزبی جمهوری خواز دادەنیشێ، ئەردۆغانە لەگەڵ دژمنی خۆی دانیشتووە. ئەردۆغان ئێستا ترساوە، تەواوی ئەو کارانشکردەیکا دشکردەوەیە، ڕاکردن بەرەو پێشە هەتا ئەوەی کە بڵێن ئازایەتی و تند و تیژی بێت.
کاکە هێمن، تا چەند بوونی هەدەپەوە کە ئۆپۆزیسیۆنی کە ڕاستەقینە و یا خۆش شکست و سەرنەکەوتنی ئەردۆغان و بەشداریکردن لە شەڕی موسڵدا و یان سەرکەوتنەکانی کورد لە بڕیارەکانی ئەم دوایی بروکسلدا چ سەبارە بە تەلەڤیزیۆنەکان و یا خۆ تاوانەکانی توریزم کاریگەری هەبووە لەسەر کردارەکانی ئەردۆغان؟
تەبعەن ئەردۆغان سه روداوی ناخوشی شاهید بو بو همو پروپاگندهی که گرتی که چندی جا دوپاری کرده و که ایمه ببیه گومن لشاری موسول را بجداری دبین دیتمن که جوابی ندره و وی نچوستره اوی که امریکا پیشنیاری ده بو که دگل امریکای کن دو بدو قولی رقب امریکا به اشکره رای گیان که ایمه دگل کردکان رقب دگرینه و او جریانی بروکسلی شکسته کی حقوقی سیاسی زور گوره بو زیاتر لسی ساله ترکیه حول لده که بزوتنوی کدو تروریزم و کویگ نشان بده بو یکم جار محکمه کی اروپایی او حوشانده و نشانی ده که نه اوی که لترکیه هیچ پیوندی با تروریزم و یاسای تروریزم و نیه بلکو خباتی که روای چک دهرانه ببی گمان او شکستانه با ترکیه زور سنگینه ببی گمان تأثیری ده بی بلام دوباره بکم او روطه که اصلا ترکیه دستی فکر دوه پیوندی به هفته دشوی را بردوه نیه پیوندی به چند سالی را بردوه هیه پیوندی به حسابی که غلط که لسر بهاری عربی و لسر وی که سوریه جوکو مصر دکیویت جر دسالاتی ترکیه که دیست من دوائی مصریشی لدست شو با محاسبات غلطه لد 2013 بلاوه ترکیه برو سراجیری دروه برو خواد دروه جا او ورده روداوانش او روداوانه که اماجه من پیکر او روطه خیراتر و سریتر دکه
که که من یو دلین لوانه ترکیه برو خوارتر برواد دوتری ترکیه به دستی خواهی آگر برده تا مالی خواهی و لیواری تیک چونه آیه اما دوپادی او جوره بو چونو قصکانی ایوه یا؟
بله بوغنه دوی نکانه که تقینه او دا کردید لطوره دیار با که تقینه او دا کردید خیره ترکیه دلوه و پکه که بو ساعتی تورنا سوره داعش دلوه ایمه بوین و با اشکره لسر مال فراکی خوان اعماق داعی دینیت دلوه عملیاتی ایمه کردو مانا اوه یعنی چی؟ یعنی ترکیه سه ساله چوار ساله خریکه داعشی لنو مال خودا پرورده دکا اصفاش خواهد داعش لیگ را وقت او کدود داره دشمنان لیاتو دو دوست قدیمی که هر دو کان حفاظ کرد که دو قرار بود داعش مسلم با ترکیه را بگرد قرار بود ترکیهش پشتی داعش بگرد هر دو کان است حزب خیانت دکن بوجی آوازی که صاد داعش بر او ملناشونه که خیرایا حاضر هم مکاری بکار که طلوع قیل ترکیه بکات او اول تصور کن ترکیه استان قناغ داره خباتی چکدارانه و روایی پکه که لجه خوی مترسی داعششی لسره نارضایتی جماور و اپوزیسیونی کولار و اپوزیسیونی دموکراسی خوازشی لسره چشه قولی عبوری هیه الان اکانه بایخی پاره لیری ترکیه دا بازیوه و زور چشه تر که چاوران نکراوه هموی اوانه دبینین که براسی ترکیه برو خواد دراو برو حل دیم دراو زور حلومرجی که نخوشیه جا جدکشی یک لعنه لچو پیشی دگرن او پیوندی به خلکو بزور فاکتوری دی که و
ها هر اکو باز دکر گرچی که تی اروپا ولاته گرتو کن هنی جا برن بر با ترکیه دنیان برزکنه و لو بر روای دانین اگر امانه نکر با قصه بلکو با کردار فشار وسط ترکیه بهینن ترکیه و سنورکان یاساکان یکی تی اروپا و جیهانی نابزینه
اصلا وان با کردوه هنگاه نوه تو که تک ببینین ترکیه و امریکا با اشکره دلوه که امن لنوان کرد و ترکیه دا کرد هلا بجرم اوانی فشار با کردوه با ترکیه که تک ببینین که وراتانی اروپایی با سایبت آنه با چوندی هلوه زگرن لبران بر ترکیه دا اوانی شان بده که اوانه جدین و دهانه و براستی پیدا چونه و بکن چون اوانیش دازانن ترکیه یارمتی داعشی دا و کم داعش او داعشی که دیل نوضلی پایتختکان اروپایی دا تقینه و دکا چون لو خوش دبن بلام رنگ نتوانن وکو ایمه بو اشکرایی که ایمه برحال ایمه کرد شیست سال زیادتر راست و خور دو ترکیه چیل شیشه دا این اوان رابردوی اکی شیست سالی هاوکاریان هیا کمیک دخایانی حتا تواوی پیوندکانی خواهم ببرنو پیدا چونو بکن بلان ببه گومن ولاتانی اروپایی با امریکاش و زور بجدی پیدا چونو با پیوندی خواهم بکن و با کردوا با عمل نشان انداوا که او سیاسا او پیوندی که پیشو دگل ترکیه هم بو او دوستایتی و او هاو پیمانی که هم بوی تر نماو
کاکی من وکو میده کانی خود ترکیه باز دکن مه پا دمی که لگل آکا پا باس لامدازگی کرنانه دکن و هروها گرانوی بریاری لسیه داردان بس شیانی هیا دا امدازگی کردنانه که شی کرد ترکیه باتا قناقی گتر و لبرجوندی کرد بشکیت و؟
روزنامه‌ای که ترک کتبی که گرانوی بریاری ادم زیاده لهمو که مترسی با خودی اردوغانه و هرشی که شرحه بو که اتو بخودی که لوکسانه که اگر هلو مرز بگردره مترسی ود لسره که وکو تاوانبر وکو جنایت کر بناصری بو من پیم و او هرچن کرد خوازیاری وی نبو کرد نیدوید که بگرد و مرحله بو هم پیم و اوکو کاتالیزورک وکو خیراکرک ده بیتا هوی که چشه کرد برجستاتر بیتا و دو قطبی بونی برای دیموکراتیکی کرد و برای دیکتاتوری اردوغان بهستر بید لعن نوچه کن لعن سیاسه کنی نوچه و جیهن به اشکلاتر دیفع لکرد کن بوینه هر ساده بینی مثلا برزانی مسئول برزانی نشیروان برزانی وانه هاوپیمن استراتیجیکی ترکیه بود لفعه این را بردوده لنوچه برام اوانش مجبور بون و دنگ بین جا چنده لبر بیرو باوری خوانه چنده لبر بیرو رای گشتیه نازانم برام دیتو من نه چوانن بیدنگ بین نه او بی او حالوستش که دیگرن ورده ورده لسران ببتا مال دوای ماوی بگذاره خلق لیان قبولان کن که تنیا لعاستی حلویز نبی باکو بکرده و اوانیج مجبور دبن بپیونه کنه ندگل ترکیه بشنه و جانالم یا لبر بلی خواه یا لبر فشاری بیرو رای گشتی که واتا هموی اوانه بتوانه کاتالیزور اک بی با چشه کرد لترکیه لکردخاین دا طبعا فضاکه نخوشت دبید لدرشخاین دا ببروای من بخازانجی کرده آده بید
همان سیدی لیکوالر و چاودیری کارو باری رامیاری زور زور سپاس
سپاس بود.